Kaixo, gaur zure ohar hauetan murgilduko gara, eta gaiak merezi du. Espainiako bigarren errepublikaz ari gara. Bost urteko epe labur bat da, 1920-26, baina, bueno, bost urte horietan mendeetako historia pilatzen da. Zure iturriek kontatzen duten ez da historia liburu bat, ia tragedia greko bat dirudi.
Bai, ala da. Nola den posible, itxaropen izugarriarekin jaiotzen den proiektu bat, ba bosturtera gorrotuak eta polarizazioak jandako guda zelai bihurtzea.
Eta hori da gure helburua gaur, ezta? Gertakariak zerrendatzea baino, zergatiak ulertzen saiatzea.
Hori da. Zure materialak oso ondo erakusten du, nola errepublika saiatu zen mendeetako arazo estrukturalak, ba denbora rekorrean konpontzen. Alde batetik zegoen erreformen premia larria eta bestetik...
Privilegio eusteko arresistentzia gortitza.
Justo, talka hori da historioaren motorra.
Boazen bada hasierara. Lehenengo galdera. Ia derrigorrezkoa da. Nola da posible monarkia oso bat egun batetik bestera erortzea. Ia odolizuri gabe.
Ba, begira. Dena milabra zintziunta eta hogeita amadan hasten da. Primo de Rivenaren diktaduraren kolapsoarekin. Alfonso Amailuren arregia bakarrik geratu zen. Bere babesle nagusia, armada, bizkarra ematen hasi zaitzion.
Eta orduan agertzen da zure oharretan hitz bitxi hori, dikta blanda.
Bai, hitz joko bikaina da. Diktaduraren aurrean, diktadura bigun bat. Berenger generalaren gobernuak demokrazia zirudien zerbait egin nahi zuen, baina benetako botererik eman gabe.
Claro, eta horrek ez zuen inora zebetetzen, ez alde bat ez bestea. Eta paralizio horren erdian ideia bat izan zuten, jendea baretzeko, udalauteskundeak deitzea.
Estrategiko itzela izan zen haientzat. Zure iturrietan Donostiako ituna aipatzen da eta hau funtsezkoa da. Errepublikarrek eta sozialistek eskutuan bildu eta izan zuten. Ados, hauteskunde hauek?
Plebiszitu bihurtuko ditugu.
Hori da, galdera ez zen zinegotzia aukeratzea baizik eta erregea ala errepublika.
Baina horrek funtzionatzeko jendeak HR egon behar zuen erregearekin, eta bazegoen arrazoik. Zure horrek jako alaltzamendua azpimarratze dute.
Bai, Galan eta García Hernández kapitainak, errepublikaren alde altzatu ziren, porrot egin zuten eta...
Fusilatu egin zituzten epaiketa oso zalantzagarri baten ondoren.
Martiri bihurtu zituzten.
Hori da. Eta fusilamendu horiek erregearen irudia betiko zikindu zuten. Jende askorentzat jada ezen monarka bat, hiltzere bat baizik.
Orduan, hauteskundeen egunean jendeak hori zuen buruan. Noski, aprilaren almadian jendeak martirien alde eta erregean auka bozkatu zuen.
Eta emaitzak?
Erabakigarriak izan ziren, errepublikano sozialistek 40 hiriburutik 50 irabazi zuten. Hiriak hitz egin zuen.
Bai, Alfonso Iruazaiak mezua ulertu zuen. Zure iturrietako batek bere hitzak jasotzen ditu, esan zuen ez zuela herriaren maitasuna, eta ihes egin zuen.
Eta horrela, aprilaren 14an, errepublika aldarrikatu zen, lehenik Eibarren, eta lero Espainia osoan. Zure bideo harretan, irudi simboliko hori dago, jendetza bat Madrilen, Alfonso Iruazaiaren plaka kentzen, Plaza de la República jartzeko, euforia.
Era batekoa. Eta euforia horrekin azten da bihuteko erreformista, 1923-1923. Eta pertsonaia nagusia Manuel Azaña da. Haien asmoa oso argia zen, Espainiari ebakuntza kirurgiko sakona egitea. Hiru minbitzi nagusi zituzten helburu, armada, lurjabe handiak eta eliza. Eizu, hori oso ondo dago lagur bilduta. Gobernu gehenak arazo horietako bati heltzen saiatuko lirateke, agian. Baina haiek hirurei batera egin zieten eraso. Hori ausardia izan zen, zure ustez, ala hasieratik porrote egitera kondenatutako estrategia bat.
Galdera bikaina da eta hor lago errepublikaren tragediaren muina. Beharrezkoa zen zalantzarik gabe. Baina hirurak batera erasotzeak etsai altxu guztiak aldi berean eta fronte bakar batean elkartzea eragin zuen.
Goazen banan-banan. Erreforma militarra.
Armada botere zibilaren menpe jarri nahi zuten. Militarentzat hau birao bat zen. Haiek aberria, ordena eta erreligioaren zaindaritzat zuten beren burua. Traizio gisa ikusi zuten.
Bigarren frontea, nekazaritza erreforma. Latifundioa kendu eta nekazariei banatu. Paperean oso ondo ematen du, baina praktikan...
Amez aizto bat izan zen. Zehazki, batetik,
lur jabein erresistentzia izugarria izan zen, eta bestetik, eta augakoa da, gobernuak ez zuen dirurik desjabetze horiek ordaintzeko. Prozesua izugarri moteldu zen.
Eta nekazariek pazientzia galdu zuten, noski?
Claro! Andaluzian eta Extremaduran anarkismoak indarrandia zuen lekuetan, frustrazioa azten hasi zen.
Eta hirugarren ebakuntza, agian mingarriena, Elizaren boterearen aurkakoa. Hau Espainiaren arimari buruzko borroka bat zen.
Hori da, hezkuntza laikoa, dibortzioa, ezkontza zibila, hau kolpe zuzena zen herrietako bizimoduan. Eta hori guztia, 1929ko konstituzioan jaso zen.
Konstituzio ezkertiarra, progresista, laikoa eta deszentralizatua zure oharren arabera. Baina badu puntu bat, benetan historikoa, emakumeen sufragio universala.
Bai, eta hemen iristen gara pasarte harrigarrienetako batera. Pentsatuko genuke ezkerreko guztiak alde egongo zirela, baina ez zen ala etzan.
Gortetan hiru emakume besterik ez zeuden, eta haien artean piztu zen eztabaida gogorrena. Alde batetik, Clara Campoamor.
Bai, Campoamorrentzat printzipio kontua zen. Diskriminazio hutsa iruditzen zitzaion emakumei boto ukatzea, justizia universala. Baina hemen dator paradoxa.
Victoria Kent, emakume progresista bat emakumeen botoaren aurka. Nola da posible? Zein zen arrazoia?
Ba, arrazoia erabat taktikoa zen, ez printzipiozkoa. Kentek eta beste askok pentsatzen zuten, Espainiako emakumeak oso katolikoak dira, eta aitoren zuliak esaten diena bozkatuko dute, hau da eskuinari.
Beldur ziren emakumeen botoak errepublika bera sustituko ote zuen.
Hori da, proiektua salbatzeko justizia atzeratu behar zela zioten.
Azkenean Clara Campoamoren sarrera bat irabazi zuen, oso gutxigatik. Baina ustura sortu zuen republikanoen artean. Eta bitartean, erreformek sortutako etxaileen frontea gero eta handiagoa zen. Eta orduan 1933an dena lehertu zen. Casas Viejas.
Casas Viejas inflexio puntu bat da dudarik gabe. Kadizeko herri txiki bat oso pobre eta anarkista. Egun batean, bertako nekazariek komunismo libertario aldarrikatu zuten. Matxinada txiki bat zen. Baina gobernuaren erantzuna...
Neurrigabea izan zen.
Bai, azainak guardia de asaltoa bidali zuen eta represioa basatia izan zen.
Baina zure iturriek diote okerrena ez zela indarkeria bera izan, gezurra baizik. Gobernuak parlamentuan esan zuen ez zela txiloturik ejekutatu, baina ez zen egia.
Ez, kazatariek egia aurkitu zuten. Presoak errenditu ondoren fusilatu zituzten. Eta horrek azainaren gobernuaren sinesgarritasuna sustitu zuen.
Bi aldetatik gainera.
Bai. Eskerrarentzat azaina, beraien eroa, gezurra esaten zuen politikari bat bihurtu zen. Eskuinarentzat berriz, errepublikaren ahultasunaren froga zen.
Eta azainak dimititu behar izan zuen, 1923an, hauteskunde berriek. Eta emakumeek lehen aldiz boskatu zuten hauteskunde orokorretan.
Eta zer gertatu zen? Ba nolabait, Victoria Kenten beldurrak egia bihurtu zirela, eskuinak irabazi zuen.
Eta ora hasi zen bihurteko konservadorea. Edo bihurteko beltza eskerrak deitu zion bezala. Gobernu berriaren alderdi nagusia zeda zen, alderdi katoliko eta autoritario bat.
Zure iturriek argi uzten dute haien helburua, denboraren makina hartu eta 1930 itutzi. Aurreko bi urtetan egindako guztia desegi zuten.
Nekazalitza erreforma gelditu, lurrak jabei ituli.
Eskola laikoen eraikuntza eten, Kataluniako autonomia izostu. Kontrarreforma erabatekoa.
Bai.
Baina haien ikuspuntotik, ezta? Zure iturrietako egunkari zatiak irakurrita, haiek ez dauden errepublika suntzitzen, salbatzen baizik.
Claro, hori zen haien diskursoa. Anarkiatik eta irautzatik salbatzen. Ordena berrezartzen ari ziren.
Baina ezkerrak mehatxu existentzial giza ikusi zuen.
Noski. Pentsa, Europan fasismoa gorazi joan. Hitler, Mussolini... Ezkerrarentzat zeda Espainiako fasismoaren troiako zaldia zen. Eta tentzioa hain handia zen, ezen 1934ko urrian estanda edin zuen. Asturiasko irautza.
Zure bideo oharretako batek oso argi dio. Asturiasko irautza gerra zibilaren entzaio orokorra izan zen.
Ba, nola bait bai. Asturiasen lehen aldiz langile mugimendu osoa elkartu zen. Hau oso garantzitsua da. Zure oharretan UHP zirlak agertzen dira. Unión de Hermanos Proletarios, sozialistak, anarkistak, komunistak, denak batera, etxai komunaren aurka.
Eta esen greba soil bat izane?
Inondik inora. Mehatzariek, dinamitan adituak, armategiak hartu, antolatu eta eskualde osoa kontrolatu zuten, Oviedo hiriburua barne, benetako iraultza bat izan zen.
Eta gobernuaren erantzuna?
Ba, errepresioa zuzintzeko agindua eman zion Afrikako armadako general bati, Francisco Franco izeneko bati. Errepresioa gerra batekoa izan zen, milaka hildako, torturak, atxiloketa masiboak.
Eta hortik aurrera, jade ez zegoen atzera bueltarik, ezta?
Ez, zure oharrek argi usten dute. Mila bezitzen elebitziron hauboitaman lauko urritik aurrera Espainian bi bando zeuden elkarriltzeko prest, elkarrizketarako tartea amaitu zen.
Eta horrela iristen gara azken fasera, 1926. Kaos horren gerdian hauteskundiak berriro. Eta eskerrak Asturiasko lesiotik ikasibu, bananduta galdu egiten dute.
Hori da, beraz koalizio zabal bat osatzen dute, Fronte Popularra.
Eta Uniskorak iritasibieko otzaileko hauteskundiak irabazi zuten. Oso gutxigatik, baina nahikoa.
Bai, eta azaina gobernura itultzen, hartu zuen lehen neurria oso simbolikoa izan zen, amnistia orokorra, Asturiasko 30.000 presoentzat, 30.000ko espiritura berezkurtu nahi zuen.
Baina giroa, erabat desberdina zen. Zure horreko zondo deskribatzen dute, hau jada ez zen 30.000ko euforia. Kaleetan tensioa arnazten zen, ordena publikoaren degradazioa aipatzen duzu.
Ba bai, esan nahi du gobernuak kontrola galdu zuela. Alde batetik, ezker muturreko taldeek elizak eta jabetzak erretzen zituzten, bestetik falantxe bezalako talde fasistek ezkerreko liderak hiltzen zituzten.
Kaleak pistolarien eskuetan zeuden.
Hori da, eguneroko borrokak hilketak gobernu republikanoa gaindituta zegoen.
Eta bien bitartean, isilpean, beste zerbait gertatzen ari zen. Konspirazio militarra.
Bai, jende gehienak ez zekien, baina goikargu militarrak Mola, Sanjurjo, eta bigarren maila batean Franco. Hilabetek zera matzaten, estatu kolpe bat prestatzen. Kaletako kaosa, aitzikaia ezin hobea zen haientzat.
Errepublika Espainia suntzitzen ari da, guk salbatu behar dugu, hori zen leloa.
Justu.
Beraz, hor daukazu argazkia, gobernua ahul bat, bi mutur bortiz kaletan borrokan, eta militar talde bat itzalean kolpea prestatzen. Proiektu errepublikarra itxaropenez saiozena, hiltzear zegoen.
Bai, eta mila geniazin horta maizeik ustailean kolpeak estanda egin zuen, eta gerra zibilazi zen. Azkenean, zure iturrie kontatzen duten historioa, abiadura talka batena da nola baita esateko.
Nola da hori?
Ba, alde batetik, aldaketa historikoen premia zuen gizarte baten abiadura. Eta bestetik, aldaketa horiek modu baketsuan zurgateko gizarte horrek zuen gaitasunaren abiadura. Askoz motelagoa. Republikak azelera gehilua zakon zapaldu zuen, baina motorak estanda egin zion.
Eta osnarketanako, azken galdera bat uzten dizugu airean. Zure materialak iradokitzen duena. Askotan, errepublika idealizatu egiten dugu, proiektu utz eta garbi gisa. Baina zure iturriek erakusten dute argi ilun asko zituela. Akatz estrategiko handiak, baita indarkeria ere. Agian, galdera ez da soilik zergaitik egin zion eskuina eraso. Baizik eta, errepublika bera, gai izan ote zen bere etzairik handiena izateko, pentsatzeko gaia.